Washington, wishing you a wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos a aada uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka f m-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. dhegeystayaal, waa arbaco kowda bisha januari ee sanadka cusub ee 2025, saacadduna haatan afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. aad dhegeystayaal idaacadda ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka Mudug oo sheegay inay bilaabeen dadaallo nabadeed oo xal looga gaarayo colaadda ka taagan galbeedka Mudug.
walaalayaal, dad islaam ah oo wada qashay oo deris ah ayaa tihiin walaalahayow waxbadda joojiya, walaalahayow nabadda ku soo laabta, walaalahayow ilaahay ka baqa, abtigaa iyo walaalkaa iyo habaryartaa iyo waxa weye waxaad dilaysaan in waxaad laga baqdo ceebtaa ayaan soo jeedinahayaa. xabadda la joojiyo shuruud la-aan, ciidamada la kala qaado, aadna maqashaan.
xoolo dhaqatada gobolka waqooyi bari ee Kenya oo ka walaacsan daryeel la-aan haysta xoolahooda, iyo gobolka Nugaal oo ku guulaystay koobka tartankii kubadda cagta ee gobollada Puntland na waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. dalka Ivory Coast ayaa waxa uu ku dhawaaqay tallaabadii ahayd in ciidamada Faransiiska ay ka bixi doonaan dalkaasi kadib muddo 10 ah oo ay joogeen, waana dalkii ugu dambeeyey ee Afrikaana oo hoos u dhiga xiriirkii militari ee ula lahaa gumaystihii hore ee dalkaasi. madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa waxa uu sheegay in bixitaanka ciidankaasi uu bilaaban doono January sanadkan 2025. Faransiiska ayaa waxaa ka jooga dalkaasi ilaa iyo 600 askari. ku dhawaaqista Ouattara ayaa waxa ay daba socotaa tii hogaamiyaal kale ee galbeedka Afrika oo ciidamada Faransiiska ka codsaday inay ka baxaan. Faransiiska ayaa dib u dhacyo kan la mid ah waxa ay ka soo gaareen dalal dhowra oo ku yaala galbeedka Afrika sannadihii u dambeeyey sida Chad, Niger iyo Burkina Faso, halkaasoo ciidamada Faransiiska oo sannado badan ku sugnaa laga saaray. hoos u dhaca xiriirka militari ayaa ku soo beegmaya iyadoo Faransiiska uu waday dadaallo uu doonayo in uu dib ugu soo nooleeyo saameyntiisii siyaasadeed iyo tii ciidan ee uu ku lahaa qaaradda, isaguo dejinaya istaraatiijiyad cusub oo militari oo si weyn u dhameysa joogitaanka joogtada ah ee ciidamadiisa ee Afrika. militariga Israa'iil ayaa sheegay in 2 gantaal lagaga soo tuuray dhanka Gaza, mid ka mid ahna ay ka hortageen halka kan kalena uu ku dhacay meel bannaan. militariga ayaa sheegay inay ka hortageen dhowr gantaal oo laga soo tuuray waqooyiga Gaza maalmihii lasoo dhaafay. tani bishii Oktoobar, howlgallada ciidamada Israa'iil ayaa waxaa diiradda lagu saaray waqooyiga, iyadoo saraakiisha Israa'iil ay sheegeen in duulaankooda dhulka iyo cirka ujeedadoodu ay tahay inay uga hortagaan in Xamaas ay dib isu urursato. dagaalka Gaza ayaa waxaa dhaliyey weerar aan hore loo araga oo Xamaas ay ku qaaday Israa'iil bishii Oktoobar 7-deedii ee sanadkii 2023. Israa'iil kaasi oo sababay dhimashada ilaa iyo 1,208 oo u badan rayad, sida ay wakaaladda wararka ee AFP ay ku sheegtay tirakoob rasmi ah oo Israa'iila. Israa'iil ayaa waxa ay ku qaaday Gaza oo loola military oo argoosi ah oo ay ku dishay in ka badan 45,500 oo qof, kuwaas oo u badnaa dad rayada, sida lagu sheegay tirakoobyada wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay Xamaas maamusho. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanada Galmudug iyo Puntland ayaa waxa ay wadaan dadaallo nabadeed oo lagu qaboojinayo colaadda dhex martay beelo wada dega gobolka Mudug. Wariyaha V O A Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo ka mid a salaadiinta gobolka Mudug.
Cabdiwaaxidow, anigu waxaan maqanahay hal sana iyo bar iyo wax ka badan baan wadanka iyo Soomaali ka maqnaa. Nairobi baan kasoo bilaabay hawshan nabadda inaan dadkii arko ee qusaysay dhinacyo kala duwan oo badan, in xiriir badanna waa soo sameeyey ismada gobolka jooga oo dhan, gaar ahaan qeybta Puntland, iyo wadahadal dheer ayaan galnay. Wadahadalkaasna waxaan ku heshiinay inuu la joojiyo xabadda socota, ma garanaysaa umaddii la kala dhex galo, aan sugu nimaadno iska soo gaadhno. Intaasaan ku ballannay xamar baa imid darhaad shalay darhaadkii ka horreysay isimadii gobolka kasoo jeeday Galmudugna waa la soo kulmay, waa diyaar inay hawshaan iyaguna soo fargeliyaan oo yimaadeen haddaa la yiraahdo. Aniga kasoo hor dhacay, waxaan rabnaa si baaxad leh Puntland iyo Galmudug inaan sugu nimaadno odayaashii waxgaradkoodii masaadiinta si arrintaas loo damiyo. Waana ka xumahay wixii dhacay. Intii dhimatana waxaan leeyahay Allah naxariisto inta magaraasha dhaawacantana Ilaahay ha bogsiiyo. Marka Cabdiwaaxid, arrintaas farahaan kula jirnaa, imaanshahaygiina wax badan baa maaragtay ka qabsoomi doona haddii alla idmo. Dhinaca Galmudug iyo beesha oo magaranaysa aan kasoo jeedana culimadeedii iyo odayaashii dhaqanka saraakiishood waa wada hadalnay, xabad dambata inaysa dhicin. Odayaal baa hadda furunta noo jooga oo fadhiya meelaha lagu dira ciidamada joogaan, keliya inaan imaado oo la isku yimaado ciidamadii la kala qaado noo hartay. Marka rajadu aada bay u fiican tahay annagoo Ilaahay iyo dadka naga kaashanayna.
Suldaan, hadda waxaad ku sugan tahay caasimadii dowlad goboleedka Galmudug. Madaxdii dowladdana kulamo la leedahay, qayb ma ka tahay dadaalada nabadeed in dowladdu ay door ka qaadato?
Waxaan is aragnay wasiirkii arrimaha gudaha shalayna aan wada soconnay, waa wada sheekaysanay arrintan. Gobollada ka socota iyo beelaha dagaalamaha ayaan ka hadalnay. Doorka dowladdu inay leedahay inay qaadatana waa ku ballannay, hadda ballan kalena waa sii leenahay. Madaxweynaha Galmudug iyo dowladda Galmudugna waa u socdaa, horena door waa ugu qaateen, haddana doorkooda inay qaataan baan rabnaa inay qaataan haddii alla yiraahdo. Mar dhow baanu kulmi doonaa haddii alla idmo madaxweynaha iyo wasiiradiisi madaxda Galmudug.
Colaadan galbeedka way soo laalaabatay, Suldaan ma gacno kala jira oo door ku leh in colaaddu aysan damin oo aad tuhmaysaan?
Cabdiwaaxidow, horta dadku waa hadallo badan baa jira. Anigu kolley shaqsi baan ahay, kuma dambaabi karo qof oo qaswadaana ma aqaano. Ma garanaysaa deelo diriday iyo dad iska ma garanaysaa wax ka xumaadeen Soomaalida oo dhanna waa ka jirtaa, waana la arki jiray, waana la heshiin jiray. Lakiin waxaan moodaa wixii inay wax saa'ida jiraan. Dadkan wuxuu sheegaya in gacmo kale ku jiraan ayaa dad badan sheegayaan oo na siyaasiyiinta ah ama dhaqanka ah ama culimada ah ama waxgaradka guud ah in ay jiraan hurin, dad hurinahayo oo aan rabin nabadgelyo oo u shaqeynahaya. La leeyahay dadka sharqoodayaasha hadda kasoo jeeda jira waa sheegayaan, laakiin anigu shaqsiyadaydu waxaan ka ogahay ma jiraan.
Suldaankii guud ee deegaanadan Galmudug aa tahay, gaar ahaan weliba deegaanada colaaddu ay ka jirto, rajo ma ka qabtaa in dadaalka hadda aad dhexda u xiratay uu miro dhali doono?
Aada iyo aada baan rajo uga qabaa. Ilaahay subxaanahu watacaalana waa ka baryahaya oo codsanahayaa inuu arrintaas naga damiyo oo nabadgelyo nagu soo dabaala daskayaga, annaga xaqana garabsiiyo. Kuwa xabadaha situ isku hidaaya in xaqa Ilaahay tusaan leenahay, Ilaahay xaqa ha tuso cadi waan rajo aada u ballaaran baan qabaa. Sida hadda shaqada hadda aan ku jirnaa shaqo hore waa adkay ma ahan, waayo ismadii gobolka Mudug nin cid kastoo yihiin oo beelaha hadda diriraya ay ku jiraan kulli waa la istaagay. Marka door weyn oo dhaqan oo culus ayaa maaragtay hadda soo istaagay, rajadayda marka boqolkiiba boqol weeye insha allah.
madaxweynihii puntland mar uu hadlayay wuxuu ku baaqay in duqeyda dhaqanka labada dhinac ay arrintaa u istaagaan, dadaalaha horey u socday ma noqon kuwo miro dhalay. dadaalkan hadda muxuu kaga duwanaan karaa dadaaladii hore?
horta madaxweynaha puntland waxaan rabaa inaan u mahadnaqo, runtii waxa weeye nin nabadeed, gobolka amadigu nabaddiisana wax badan ka qaatay. markii uu yimid iyo maarata u soo bilaabatay iyo maantadan maganata nabadda u taagan orkiisina waa dhegeystay, shalay ahaa waa u mahadnaqahayaa. waana runtiis go-aamo iyo heshiis iyo nidaam baa la gaaray, isagii baan rabnaa inaan dib ugu soo noqono, annagu aan dhexda u xirannay. labada madaxweyne waa kaashan doonaa haddii alla idin dowladaha.
laakiin dadaalkii hore muxuu kaga duwanaan karaa dadaalada hadda socda suldaan?
wuxuu kaga duwanaan karaa sidaan kuu sheegay, ismadii ugu cuslaa gobolka ayaa soo istaagay inay hawsha wax ka qabtaan. doorkii nabadda na ismadu ayaga ugu horeeya, marka hadda ka hor ismadu ma hawlgelin, doorkaasaa maqnaa. maantana ismadii baa taagan labada dhinacba, marka culays badan buu leeyahay.
ugu dambeyn, labada dhinac ma jirtaa fariin aad u diri lahayd si dagaal looga baaqsado?
waa u dirahayaa, waxaan leeyahay walaalayaal, dad islaam ah oo wada qashay oo deris ah ayaa tihiin walaalahayow waxbadda joojiya, walaalahayow nabadda kusoo laabta, walaalahayow ilaahay ka baqa. abtigaa iyo walaalkaa iyo habaryartaa iyo waxa weye waxay dilaysaan, waa aragteen silaxa iyo foolxumada gabadaha yaalla meesha bannaan, in waxaas laga baaqsado ceebtaa ayaan soo jeedinahayaa. xabadda la joojiyo shuruud la-aan, ciidamada la kala qaado, aadna maqashaan.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid a salaadiinta gobolka mudug. waxaan u waramayay wariyaha v o a ee gaalkacayo cabdiwaaxid macalin isxaaq. halkaad weli nagala socotaana waa Washington. xoolo dhaqatada soomaalida ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa sheegay in muddo tobanaan sano ah ay wajahayaan daryeel la-aan, waxaana ay ka codsadeen madaxda dowladda dhexe in ay wax ka qabato dhibaatada haysata. warbixintan waxaa wajeer ka soo diray axmed xuseen.
bulshooyinka xoolo dhaqatada ah ee ku nool dhulka oomanaha ee waqooyi bari kenya oo iyagoo dareemaya inaysan matalaad adag ku lahayn dowladda kenya ayaa la kulmay tobanaan sano oo dhaqaale xumo iyo dayac, taasoo dadka deegaanka u diiday xuquuqdooda asaasiga ahayd. bulshooyinkan waxaa sidoo kale si xun u saameeyey isbeddelka cimilada, waxayna sheegeen in la takooray ilaa iyo wakhtigii uu mustacmarka Britishka u yimid waddanka Kenya. shirki afaraad ee hogaamiyaasha xoolo dhaqatada ee bishan bilowgeeda lagu qabtay magaalada Wajeer ayaa hogaamiyaasha Soomaalida ee waqooyi bari Kenya waxay sheegeen in la joogo xilligii dowladda Kenya ay muhiimadda koowaad siin lahayd baahida haysata xoolo dhaqatada gobolkooda.
mustacmarka waddanka markuu yimaaday 120 sano horteed wuxuu ku mashquulay meelaha uu faa'iido ka heli lahaa, marka dhulka roobka badan leh oo maaragtay kheyraadkiisu badan yahay, kheyraadka haddii midda lasoo saaray ma hel, laakiin middii markaa u muuqatay oo maxay ahayd carada iyo wax kastoo dhanba ee qaxwe iyo shah ay ka soo saaran karaan ayay ku mashquuleen berigii hore. markii xorriyadda la helayna waxaa la soo saaray wax la yidhaahdo sessional paper number 10 oo 1965 ed oo naga reebtayba in horumar la keeno waddanka anaga.
shirki Wajeer oo ahaa madal ay soo qabanqaabiyeen xildhibaanada baarlamaanka ee gobollada xoolo dhaqatada ayaa ahaa mid ay ku doonayeen inay arkaan ajandaha dowladda ee isbeddelka dhabta ah si kor loogu qaado wacyigelinta bulshooyinka xoolo dhaqatada gobolka si la mid ah xeerarka bulshooyinka kale ee Kenya.
xoolaha iyo xoolo dhaqatada waxaad moodaa in aan mataqaanaa la siinin muhiimad iyo ahmiyad weyn. waan ognahay in dowladdu ay inta badan diiradda saarto dhulka beeralayda ee dadka dalagga soo saara siba shaaha iyo bunka. markaad u fiirisana sida ay u dardargelinayaan wax soo saarka bunka iyo shaaha iyo dalaga kale ee ka baxa wadanka daafihiisa kale mudnaan inta la mid ah lama siiyo xoolaha oo dhabtii ah iyagu laftooda laf dhabarka dhaqaalaha wadanka Kenya. Taas ayaa ugu wacan waxaan isugu nimid in la dardargeliyo arrimaha dadka reer guuraaga haysto iyo deegaanada ay degan yihiin dadka reer guuraaga inaan u helno maalgashi dheeraad ah.
Shirkaasi uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu kasoo qayb galay ayaa lagu tilmaamay baahida loo qabo sida lagu xaqiijin lahaa in codadka dadka xoolo dhaqatada ah lagu daro siyaasad guud ee qaran iyo in baahidooda gaarka ah lagu daro qorshaha horumarinta Kenya.
Si kasta uu abaar u yahay mase uu kulul yahay, wax weyn baa laga soo saari karaa. In isbeddel badan laga soo saaro, la hagaajiyo livestock development authority, la hagaajiyo iyo waxyaabaha lahalmaala livestock oo ay ka mid yihiin hargaha iyo caanaha iyo jiiskii, waxa laga hagaajiyo anagu marka waxaan rabaa dhulkaanaga in loo soo jeesto, dowlad soo jeesto, horumar badan laga hirgeliyo. Laakiin inta waxaa ka horeysa isgaarsiinta jidka ka soo baxaya Nairobi ilaa Mandera inuu noqdo maxayad laami, jidka ka baxay Garis ilaa maa iyo meel yarad xarxar oo xuduudka dhankaas inuu laami noqdo, jidka ka baxay maxay bita iyo meelaha ilaa Mooyaane Seena inuu laami noqdo.
Ruto ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay mudnaan gaar ah siin doonto bulshada xoolo dhaqatada ah.
If we have to speak positively about the progress of Kenya,
hadii aan rabno in si wanaagsan aan ugu hadalno horumarka dalka Kenya, ma dhici karto in 85% oo Kenya ka mid ah oo dhulka oomanaha ah laga tago. Sidaa darteed waxaa lama huraan ah in marka la qorsheynayo horumarka wadanku iyo meelaha dhaqaalaha la gelin lahay, in horumarinta beelaha xoolo dhaqatada ah ay helaan tixgelin weyn. Shir madaxeedka Wajir ayaa waxaa lagu go'aamiyey in la sameeyo guddiga suuqgeynta xoolaha oo loo yaqaan livestock production, iyo sidoo kale dhammaystirka wadooyinka muhiimka ah ee isku xira gobollada xoolo dhaqatada ah. Waxaa sidoo kale lagu go'aamiyey in la dejiyo dhaqangelinta hindisa sharciyeedka dhaqaalaha sinanta ee baarlamaanka oo loo yaqaan Equalization Fund, iyo sidoo kale in beelaha xoolo dhaqatada ah la midoobo si ay wada jir ah u helaan dhaqaalaha wadanka. Inkastoo sannado badan ay jirtay horumar la'aan gobolka haysata, haddana haatan dowladda Kenya ayaa u muuqata mid xoogga saari doonto sidii loo horumarin lahaa gobollada waqooyi bari Kenya si loo dhimo heerka saboolnimada ee dadka degan gobolkan. Axmed Xuseen, qobanaha VOA, Wajir.
Xulka kubadda cagta ee gobolka Nugaal ayaa shalayto waxa uu ku guuleystay koobka tartanka kubadda cagta ee gobolada Puntland kadib markii ay ciyaartii kama dambaysta ahayd 4-2 ay uga badiyeen xulka Bari. Warbixintan waxaa garowga ka soo diray Nuux Muuse Barjab.
Ciyaaraha gobolada Puntland oo ay ka qayb galayeen ilaa 9 gobol iyo ciyaartoy gaaraysay 2025 ciyaartoy ayaa shalay ku soo dhamaaday magaalada Garoowe, waxaana finaalka ciyaarta isku arkay kooxaha Nugaal iyo Bari, waxaana guusha ay raacday gobolka Nugaal oo koobka sanadkan qaaday mar kale. Labada kooxood ee ciyaarayay ayaa in badan hore u soo qaaday koobka gobolada Puntland. Ciyaarta oo aad u adkayd ayaa ku dhammaatay 4-2. Kooxda Bari oo ciyaar wanaag muujisay ayaa labada gool la timid 6 daqiiqo lagu daray ciyaarta. Maamulka iyo kooxihii ciyaarayay ayaa saxaafadda la hadlay. Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir ayaa u mahadceliyay labada kooxood.
Waxay la joogay gudoomiyaha gobolka Bari kubadda cagta, waa u hambalyeynayaa ciyaar wanaagga iyo kheyrimada muujiyay. Gobollada oo dhanna waxay looga baahanyahay inay Bari ku daydaan sida Bari ay maanta u ciyaartay gobollada Puntland iyo gobollada Soomaaliya oo dhan, inay u wada ciyaaraan baan rabnaa. Haddana Muuse ku soo dhaweynaya hambalyeelay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ilaahay baa mahad iska leh. Alla subhaanahu wa ta'aala ciyaarta nabadgelyo ugu dhameeyay. Waxaan rabaa markii u horeysay inaan u mahadceliyo gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha xeerka booliska iyo taliyaha asluubta wasaaradda xiriirka kubadda cagta Puntland baaqa saxaafadda. Markii horeysay waxaan leeyahay xulka gobolka Nugaal hambalyo, waana la ka guuleystay, waa soo dadaalnay, iyaduna waa dadaaleen. Waxaan rabaa inaan iraahdo shacabka ku nool gobolka Nugaal, saan noo soo dhaweyseen, saan noo sharafteen, aan noo soo dhaweyseen, waa idinka mahadcelinaynaa. Tani waa kubadda cag, aniguna kooxa badan baa ka soo badnay, iyaguna kooxay ka soo badiyeen. Waxaan leenaa anigu sida dadka qaarkood dadka caayimeyno cabaadimeyno, waa lala ka guuleystay. Nugaal hambalyo, Nugaal hambalyo, Nugaal hambalyo, aad dhamaystir dhamaan.
Ilaahay baa mahad leh. Maanta galabtii halkan waxaan ku soo gabagaboobay ka tartankii ciyaaraha gobollada oo ka socday magaalmada Garoowe ee soo bilaabatay 12 bisha ee muddo 19 cishaa socotay kuntii si fiican oo sharaf leh ku soo socotay hawshaasi maanta finalkii ugu dambeeyntii ee gool baa la joogaa runtii waxa halkaan ugu hambalyeynaya guud ahaan ciyaartoygii wada ciyaaray dhamaantood mid badiyay mid aan laga badin ba guud ahaan ba waa ciyaar weeye oo ciyaar laba wada badiyay kulan baa badiyay taa waxa weeye waa saaxiibo wada reer Budlaana oo goboladeena taa waa hambalyo labo staageerayaasha guudaha soo qayb galay inta hawada ka daawanaysaa waa ciyaaro ciyaaru waa isdhexgal bulshada ah runtii ugu wanaagsan bulshada isku dhexgasho hase ahaatee guud ahaan si wanaagsan oo ilbaxnimo leh in guud ahaan loo wada ciyaaro oo loo yaqaan goboladeena iyo dalkeenaba dadka ilbaxa ah guud ahaan la ilaaliyo haybadeena iyo karaamadeena iyo sharafta aynu leenahay baa nin walba waajib ku ah inaan laga arag wax maxaan kula gudbisa ama maxaan kuraaday aan amniga iyo maxaan kuraaday ciyaaraha ka mamnuuca ayaa cid walba wax kastoo lasoo arkay in wax laga bartaa loo baahan yahay.
Wasiiradda ciyaaraha Puntland Hodan Siciid ayaa sidoo kale koobka guddoonsiisay gobolka Nugaal.
Dhammaan intii koobkan ka soo shaqaysay oo xiriirka kubadda cagta Puntland ugu horeeyo guddigii anshaxa oo runahaantii koobkan maamulaysay dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo shaqo fiican oo wanaagsan baa soo qabateen shirkadda goolis oo runahaantii markii ugu horeysay baaxadda intaa leh koobkan nagala qayb qaadatay aad baa ugu mahadinayaa. Waa mahadsantihiin. Waxaan rajeynaynaa insha allah biidnillaahi kariim dhalinyarada iyo sportiska sanadka maanta waa garab istaagteen, dowladduna abaalkeeda way idinka haysaa, meel wanaagsan baad ka soo baxdeen. Runahaantii sportisku waa qaali, waa wax aad u qarash badan, garoomaa u baahannaa inaan dhisno, ciyaaruhu inay joogto noqdaan baan rabnaa. Goolis iyo ganacsatada iyo shirkadaha kale oo reer Puntland waxaan rabnaa dowladda inay garab istaagaan, sportiska dhalinyaradana ay garab istaagaan. Goolisna waa uga mahadcelinaynaa miidiyaha saxaafaddii runtii quruxda badnayd oo halkan muddada dheer adduunka gaarsiisay, bilicdii garoonkan ka socotay. Abaal gaara idiyahaynaa. Waa mahadsantihiin idinkoo dhammaan isku duuban warbaahinta Puntland. Koobkan quruxdiisa idinkaa muujiyey dadka Soomaaliyeed iyo ummadda reer Puntland oo adduunka daafihiisa joogtay live qurux badan oo kiliira iyo sawiro wanaagsan baa gaarsiinayseen. Waa idinka mahadcelinaynaa. Abaalkeedana waa idiyahaynaa.
Xamaasadda ciyaaraha ayaa guud ahaan maalmihii ugu dambeysay laga dareemayay guud ahaan magaalada Garoowe iyo gobollada kale oo si toos ahi ayaga ugala soconayay baraha bulshada. Kumanaan dadweyne ah ayaa garoonka ku sugnaa, kuwaas oo kala taageeraya kooxihii is arkayay intii ay socotay ciyaarta. Muxmud Sabrijeer, VOA, Garoowe.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Dalka Ivory Coast ayaa waxa uu ku dhawaaqay Talaadii in ciidamada Faransiiska ay ka bixi doonaan dalkaasi kadib muddo 10 sano ah oo ay joogeen. Waana dalkii ugu dambeeyey ee Afrikaana ee hoos u dhigaya xiriirkii militari ee uu la lahaa gumaystihii hore ee dalkaasi. Madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa waxa uu sheegay in bixitaanka ciidamadaasi uu bilaabo doono bisha Januari ee 2025. Faransiiska ayaa waxaa ka jooga dalkaasi ilaa iyo 600 oo askari. Ku dhawaaqista Ouattara ayaa waxay daba socotaa tii hogaamiyaal kaleeto ee galbeedka Afrika oo ciidamada Faransiiska ka codsaday inay ka baxaan. Faransiiska ayaa dib u dhac waxaa kan la mid ahi ay kasoo gaaray dalal dhowr ah oo ku yaala galbeedka Afrika sanadihii u dambeeyey sida Chad, Niger iyo Burkina Faso, halkaasoo ciidamada Faransiiska sanado badan ay ku sugnaayeen oo laga saaray. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in laba gantaal lagaga soo riday dhanka Gaza, mid ka mid ah ay ka hortageen halka midka kalena uu ku dhacay meel bannaan. Militariga ayaa sheegay inay ka hortageen dhowr gantaal oo laga soo tuuray waqooyiga Gaza maalmihii lasoo dhaafay. Tan iyo bishii Oktoobar, howlgallada Israa'iil ee Gaza ayaa waxaa diiradda lagu saaray waqooyiga, iyadoo saraakiisha Israa'iil ay sheegeen in duulaankooda dhulka iyo cirka ujeedadoodu tahay inay ka hortagaan in Xamaas ay dib isu urursato. Dagaalka Gaza ayaa waxa uu ka dhashay weerar hore aan loo arag oo Xamaas ay ku qaaday Israa'iil bishii Oktoobar 7-deedii sanadkii 2023, Israa'iil kaasi oo sababay dhimashada 1,208 oo u badnaa rayid, sida ay wakaaladda wararka ee AFP ay ku sheegtay tira koob rasmi ah oo Israa'iil ah. Israa'iil ayaa ku qaaday Gaza olole military oo Argosia oo ay ku dishay in ka badan 45,500 oo qof, kuwaasi oo u badnaa dad rayada, sida lagu sheegay tirakoobyada wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay Xamaas maamusho. Halkani waa Washington. Haatan ku soo dhawaada Heston. taasi waxay ugu dambeysay idaacaddeena saaka iyo caalamka intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono. Waa anigu ah Ibraahim Xasan Garab idaan durayo oo idinle sidaa iyo nabadgelyo iyo sanad barwaaqo iyo bashbash leh.
Ibadanadeeqi Allaah